VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยิวของสิงคโปร์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเช้ามืดวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นขณะที่มีอายุได้91ปีวันนี้เราจะมีประวัติและเรื่องของการทำงานของอดีตผู้นำสิงคโปร์เพื่อการสร้างประเทศให้มีความทันสมัยทัดเทียมนานาชาติมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะครับประธานาธิบดีตูนิเซียยอมรับว่ามือปืนคนที่3ในเหตุสังหารหมู่นักท่องเที่ยวพี่พิพิธภัณฑ์บาโดในกรุงตูนิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงหลบหนีลอยนวลอยู่กลุ่มกบฏฮูตินิกายชีอะในเยเมนเข้ายึดเมืองทางตอนกลางของประเทศได้และจะส่งพลพรรคลงสู่พื้นที่ทางใต้ที่ซึ่งประธานาธิบดีของเยเมนใช้เป็นที่ยึดเป็นที่มั่นในการหลบซ่อนตัวอยู่และนอกจากรายงานข่าวโลกรวมทั้งรายงานธุรกิจแล้วขณะนี้สหรัฐกับปาปัวนิวกินีเป็นเพียง2ประเทศในโลกที่ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ผู้ทำงานสามารถลาคลอดได้โดยได้รับค่าจ้างเงินเดือนประธานาธิบดีโอบามาพยายามจะผลักดันรัฐสภาให้ออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์ที่พบว่าฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปลงที่ป่าแอมะซอนทำให้พื้นดินของป่าอเมซอนมีความอุดมสมบูรณ์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยรุ่งวอชิงตันนายลีกวนยิวอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้ก่อตั้งสิงคโปร์และผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการผลักดันสิงคโปร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าถึงแก่อาสยกรรมเมื่อเช้ามืดวันจันทร์คือวันนี้ตามเวลาในท้องถิ่นของสิงคโปร์ขณะที่มีอายุได้91ปีอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยิวผู้นี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงและหลังจากนั้นต้องใช้ระบบช่วยประทังชีวิตหรือ life support อยู่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มีคำแถลงว่านายลีกวนยูซึ่งได้ปกครองประเทศมาเป็นเวลา31ปีถึงแก่อสัญกรรมโดยสงบเมื่อเช้ามืดวันจันทร์นี่เองรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับประวัติและผลงานของอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูผู้นี้ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญต่อการสร้างประเทศและผลักดันให้สิงคโปร์มีความก้าวหน้าทันสมัยและพัฒนาและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนายลีกวนยูหรือแฮร์รี่เป็นชาวสิงคโปร์รุ่นที่4บรรพบุรุษอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่อราว160ปีก่อนเขาศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และได้รับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วยนะครับลีกวนยูเริ่มต้นเส้นทางการเมืองในปีพ.ศ. 2497ด้วยการก่อตั้งพรรค People's Action Party หรือ PAP และได้รับเลือกเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาในอีก1ปีต่อมาในปีพ.ศ. 2502พรรค PAP ชนะเลือกตั้งได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลและนายลีกวนยูได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ต่อเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ. 2533รวมเวลา31ปีที่เขาอยู่ในตำแหน่งศาสตราจารย์คาร์เตเยอร์แห่ง University of New South Wales ในออสเตรเลียกล่าวว่านายลีกวนยูคือผู้นำที่ผลักดันให้สิงคโปร์ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศสำคัญทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
Story of modern day Singapore can't be told without reference to Lee Kuan Yew
ศาสตราจารย์คาร์เตเยอร์ชี้ว่าเรื่องราวความสำเร็จของสิงคโปร์ยุคใหม่แยกไม่ออกกับเรื่องราวของนายลีกวนยูเขาคือผู้ผลักดันสิงคโปร์จากเมืองขึ้นให้กลายเป็นประเทศที่มีอิสรภาพและยังปกป้องความท้าทายจากลัทธิสังคมนิยม เป้าหมายหลักของนายกรัฐมนตรีลีกวนยูในช่วงแรกๆคือการผนวกสิงคโปร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียแต่ต่อมาเกิดความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีลีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียตันกูอับดุลลามันโดยเฉพาะในช่วงหลังความวุ่นวายที่เกี่ยวกับเชื้อชาติระหว่างชาวจีนกับชาวมุสลิมในมาเลเซียในปีพ.ศ. 2507จนกระทั่งในวันที่9สิงหาคมปีพ.ศ. 2509นายกรัฐมนตรีอับดุลรามันก็ขอให้มีการแยกประเทศ
There have been differences between the central government and the leaders of the Singapore state government
นายกรัฐมนตรีอับดุลรามันกล่าวไว้ในเวลานั้นว่ามีความแตกต่างระหว่างรัฐบาลกลางมาเลเซียกับผู้นำรัฐบาลรัฐสิงคโปร์ซึ่งความแตกต่างที่ว่านั้นมีมากมายจนยากจะประสานจึงเห็นควรให้มีการแยกสิงคโปร์เป็นประเทศอิสระนักประวัติศาสตร์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีลีไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีอับดุลรามันเลือกปฏิบัติต่อชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนอย่างไรก็ตามเขามีความสับสนต่อข่าวการแยกประเทศครับ
You see, the whole of my adult life, I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories.
นายกรัฐมนตรีลีกวนยูกล่าวว่าตลอดชีวิตของตนเชื่อมาโดยตลอดในเอกภาพของสิงคโปร์กับมาเลเซียทั้งด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์แต่ในที่สุดความคิดนี้ก็ต้องสิ้นสุดลงในวัย42ปีนายกรัฐมนตรีลีคือผู้นำเพียงผู้เดียวของสิงคโปร์ที่มีเป้าหมายในการผลักดันเศรษฐกิจและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่ประชาชนสิงคโปร์โดยมีชีวิตของประชาชนหลายล้านคนเป็นเดิมพัน
I am not here to play somebody else's game. I have a few million people's lives.
ครับนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าความเข้มแข็งและความเป็นนักคิดนักวางแผนของลีกวนยูได้เป็นต้นแบบให้กับชาวสิงคโปร์ทั้งประเทศทำให้สิงคโปร์สามารถสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขึ้นมานั่นคือมนุษย์เศรษฐกิจสิงคโปร์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีลีกวนยูเติบโตอย่างรวดเร็วตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ติดต่อกันกว่า 10 ปีนายกรัฐมนตรีลียังมีส่วนสำคัญในการจำกัดความรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศนำไปปรับใช้จนกลายเป็น4เสือเอเชียได้แก่ฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้และสิงคโปร์นักลงทุนต่างมุ่งหน้าไปสิงคโปร์จนสิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งน้ำมันศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางการเงินของเอเชียไมเคิลบาร์นักวิเคราะห์การเมืองจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สในออสเตรเลียกล่าวว่าลีกวนยูยังได้รวบรวมผู้มีความสามารถมาช่วยกันวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวให้กับสิงคโปร
์ Without new political leadership that they would not have been able to establish
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้นะครับว่าความเป็นผู้นำของลีกวนยูช่วยสร้างบรรยากาศการเมืองที่กลมกลืนสอดคล้องขึ้นมานะครับแต่ความเข้มแข็งเด็ดขาดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีลีก็ได้ทำให้เกิดเป็นลัทธิอำนาจนิยมซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์มีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนำไปสู่การจับกุมคุมขังนักการเมืองฝ่ายค้านนักรณรงค์และผู้นำสหภาพแรงงานต่างๆจำนวนมากครับ
Whoever governs Singapore must have that iron in him or give it up This is not a game of cards
ครับนายลีกวนยูกล่าวว่าใครก็ตามที่ปกครองสิงคโปร์ต้องมีความเข้มแข็งเด็ดขาดเพราะนี่ไม่ใช่เกมแต่เป็นชีวิตจริงดังนั้นในช่วงที่ตนยังอยู่ในอำนาจจะไม่มีใครล้มล้างสิ่งที่ตนใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างขึ้นมาได้นะครับปัจจุบันสิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่ควบคุมการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะอย่างเข้มงวดเมื่อปีที่แล้วหน่วยงาน Reporters Without Borders จัดอันดับเสรีภาพสื่อในสิงคโปร์ให้อยู่ในระดับต่ำสุดในกลุ่มประเทศแถบอาเซียนคือตามหลังพม่ากัมพูชาอินโดนีเซียและไทยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องของอดีตผู้นำของสิงคโปร์ข้ามไปที่ทวีปแอฟริกานะครับประธานาธิบดีเบจิคาอิดเอสเซฟซีของตูนิเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ายังมีมือปืนคนที่3ซึ่งมีส่วนร่วมในการสังหารหมู่นักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บาโดในกรุงตูนิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลบหนีลอยนวลอยู่ คำกล่าวของประธานาธิบดีตูนิเซียที่ว่านี้นับเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลของตูนิเซียยอมรับว่ามีมือปืนทั้งหมด3คนในเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป21คนโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและมือปืนอีก2คนก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยมือปืน2คนที่ถูกยิงเสียชีวิตนั้นเป็นชาวตูนิเซียในวัย20กว่าปีซึ่งได้รับการฝึกฝนมาจากประเทศลิเบียครับกระทรวงมหาดไทยของตูนิเซียได้เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นชาย2คนที่มีอาวุธปืนไรเฟิลเป็นอาวุธเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้และในจุดหนึ่งชาย2คนนั้นก็ได้พบกับชายคนที่3ซึ่งมีเป้สะพายหลังและหลังจากการทักทายกันเป็นเวลาเพียงชั่วครู่ทั้ง3คนก็แยกย้ายไปคนละทางประธานาธิบดีเอสเซปซีของตูนิเซียได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Paris Match ฉบับเมื่อวันเสาร์ว่ามีความล้มเหลวเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งนับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศในย่านแอฟริกาตอนเหนือผู้นำของตูนิเซียบอกว่าตำรวจกับหน่วยงานข่าวกรองนั้นไม่ได้ทำงานอย่างเป็นระบบเพียงพอที่จะรับประกันและให้หลักประกันเรื่องความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลตูนิเซียยังบอกด้วยว่าในขณะที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมีหน้าที่ควรจะต้องรักษาความปลอดภัยและปกป้องพิพิธภัณฑ์รวมทั้งตึกรัฐสภาที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นไม่ได้อยู่ในจุดที่ควรจะอยู่เนื่องจากกำลังพักดื่มกาแฟครับจากตูนิเซียไปที่เยเมนนะครับกลุ่มกบฏฮูติซึ่งเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายชีอะสามารถบุกเข้ายึดเมืองทาอิสทางตอนกลางของเยเมนได้ท่ามกลางความรุนแรงที่กำลังทวีขึ้นและมีความหวาดเกรงว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในเยเมนซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอาระเบียกลุ่มกบฏฮูติซึ่งต่อต้านประธานาธิบดีอับเดลรับบูมานซัวฮาดีที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐได้เข้าควบคุมสนามบินของทหารในเมืองดังกล่าวได้โดยไม่มีการขัดขืนหรือต่อต้านใดๆจากเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นเมื่อค่ำวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมาและหลังจากที่เข้าควบคุมเมืองดังกล่าวได้แล้วผู้นำของกลุ่มกบฏฮูติได้ประกาศจะส่งนักรบของตนลงสู่พื้นที่ทางใต้ที่ซึ่งประธานาธิบดีฮาดีใช้เป็นที่มั่นอยู่ในขณะนี้ผู้นำกลุ่มฮาดียังได้ระบุชื่อสหรัฐอิสราเอลซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ว่าร่วมแต่ล้วนแต่ร่วมสมคบคิดกันก่อการประทุษร้ายต่อเยเมนและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงในเยเมนหลังจากที่มือระเบิดฆ่าตัวตายได้จุดระเบิดสังหารผู้คนอย่างน้อย137คนที่สุเหร่า2แห่งในกรุงซานาอาของเยเมนขณะนี้ทางการสหรัฐได้สั่งถอนกำลังเจ้าหน้าที่ของตนทั้งหมดออกจากประเทศเยเมนครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินของสหรัฐได้เร่งเร้าให้เจ้าหน้าที่ของตนรวมทั้งครอบครัวใช้ความระแวดระวังและป้องกันตัวเองรวมทั้งมีการตรวจสอบเรื่องของการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่กลุ่ม IS ได้นำภาพชื่อและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่หน่วยนาวิกโยธินสหรัฐ100คนออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและเรียกร้องให้กลุ่มผู้ที่สนับสนุน IS ในสหรัฐนั้นติดตามสังหารเจ้าหน้าที่ทหารเหล่านี้โดยกลุ่ม IS อ้างว่าได้ข้อมูลดังกล่าวมาจากการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์ของทางการนั้นไม่ได้ถูกเจาะล้วงแต่อย่างใดและข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วกลุ่ม IS ได้อ้างว่าเจ้าหน้าที่หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐ100คนที่ถูกนำข้อมูลส่วนตัวมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อที่มั่นของกลุ่ม IS ทั้งในอิรักและในซีเรียครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้วุฒิสมาชิกเท็ดครูซสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐเท็กซัสจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าตนเองสนใจอยากจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้านะครับ วุฒิสมาชิกเท็ดครูซวัย44ปีผู้นี้นับว่ามีแนวความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมมากที่สุดคนหนึ่งเขาได้รับความสนับสนุนส่วนใหญ่จากกลุ่มทีพาร์ตี้ของพรรครีพับลิกันและเขาให้สัญญาว่าถ้าได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเขาจะยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาจะยกเลิกหน่วยงานสัมภาระของสหรัฐและจะยุบกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางสหรัฐด้วยครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายที่จะให้สิทธิสวัสดิการลาป่วยและลาคลอดแก่สตรีโดยได้รับเงินเดือนโดยรายงานของสหประชาชาติชี้ว่าขณะนี้สหรัฐกับปาปัวนิวกินีเป็นเพียง2ประเทศในโลกนะครับที่ไม่มีสวัสดิการประเภทนี้ให้แก่ลูกจ้างคาโรลีนเพรสซูติผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วจะนำมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
Jumping out เด็กน้อยชิลลี่กับคุณแม่เจนนี่ชีคสนุกสนานกับการเล่นกับรถตักดินได้ทั้งวันนะคะคุณเจนนี่ชีคอาศัยอยู่ที่กรุงวอชิงตันค่ะตอนที่เริ่มตั้งครรภ์ลูกคนนี้นะคะเธอตกใจเมื่อพบว่าไม่มีสิทธิ์ลาคลอดลูกแบบได้รับเงินเดือนค่ะแม้ว่าตนเองจะทำงานในหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐก็ตามกฎหมายของสหรัฐอนุญาตให้พนักงานชายและหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอดลูกโดยไม่ได้รับค่าจ้างได้นานที่สุด12สัปดาห์นะคะแต่ว่ากฎหมายสหรัฐไม่บังคับว่าบริษัทเอกชนจะต้องจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานในช่วงลาคลอดลูกค่ะแต่ก็มีบางบริษัทนะคะที่เสนอสวัสดิการนี้แก่พนักงานด้วยความสมัครใจและกฎหมายไม่บังคับในเรื่องของการลาป่วยแบบได้รับเงินเดือนดังนั้นชาวอเมริกัน43ล้านคนจึงไม่มีสิทธิ์ลาป่วยแบบได้รับค่าจ้างกันค่ะนี่ทำให้คุณเจนนี่ชีคต้องใช้สิทธิ์ลาพักร้อนนาน1สัปดาห์แล้วขอลาคลอดลูกแบบไม่ได้รับเงินเดือนต่อจากนั้นค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเธอและสามีตัดสินใจให้เธอลาออกจากงานเพื่ออยู่บ้านดูแลลูกน้อยค่ะในช่วงการกล่าวสุนทรพจน์ประจำปีที่ผ่านมาในเดือนมกราคมประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวสนับสนุนสวัสดิการการลาป่วยกับการลาคลอดลูกแบบได้รับเงินเดือนและเรียกร้องให้วุฒิสภาสหรัฐเร่งอนุมัติร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวเร่งเร้าวุฒิสภาสหรัฐให้ผ่านร่างกฎหมายนี้เพื่อให้สิทธิ์ในการลาป่วย7วันแบบได้รับเงินเดือนแก่คนทำงานทุกคนในอเมริกาค่ะเพราะเขาถือว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สมควรจะทำ
183 countries can't be wrong
ทางด้านนางแคโรไลน์มาโลนีสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตในนิวยอร์กเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายนี้นะคะซึ่งอนุญาตให้พนักงานรัฐบาลสามารถลาคลอดลูกแบบได้รับเงินเดือนได้นาน6สัปดาห์ค่ะโดยเสนอร่างกฎหมายนี้มานานหลายปีแล้วเธอกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทำเพราะว่ามีประเทศอื่นๆทั่วโลกตั้ง183ประเทศที่ให้สิทธิ์นี้แก่ประชาชนค่ะ
There's no way I could have been an attentive mom, a dedicated mom in the same way if I was worried every single day about how I was going to pay the bills
คุณเจนนี่ชีกล่าวนะคะว่าร่างกฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์แก่เธอและคุณแม่คนอื่นๆอีกมากมายค่ะคุณแม่คนใหม่ต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันหลังจากการคลอดลูกนะคะและยังต้องเจอกับความเครียดจากการขาดรายได้หลังคลอดลูกเพิ่มเติมเข้าไปอีกค่ะทางด้านคุณทริเชียบอลวินเลขานุการและเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท Reliable Contracting ซึ่งเป็นกิจการครอบครัวของตัวเองกล่าวว่าทางบริษัทของตนให้สิทธิ์ลาป่วยแบบได้รับค่าจ้างแก่พนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทมานาน5ปีขึ้นไปค่ะเธอกล่าวว่าบริษัทของครอบครัวตนเองนี้นะคะไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการให้สิทธิ์ลาป่วยและลาคลอดลูกแบบจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานทั้ง400คนได้ค่ะเพราะกำลังพยายามฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจหดตัวและยังทำกำไรไม่ถึง 2.5%
It's just adding another cost, another mandate to the company.
เธอกล่าวว่ามีบริษัทเอกชนมากมายที่ยังไม่ฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจหดตัวนะคะข้อบังคับทางกฎหมายในเรื่องนี้จะเป็นการเพิ่มภาระทางการเงินแก่บริษัทที่ชักหน้าไม่ถึงหลังแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่สมควรจะทำแต่เธอเองต้องคิดถึงความอยู่รอดของบริษัทด้วยประธานาธิบดีโอบามาพรรคเดโมแครตและคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายอาจจะต้องการร่างกฎหมายนี้ให้ได้รับไฟเขียวจากทางวุฒิสภาสหรัฐเพื่อออกมาบังคับใช้นะคะแต่ว่าหลายคนไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ขณะที่พรรครีพับลิกันยังเป็นฝ่ายควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington ข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 18,128 Nasdaq ที่ 5,026 และ Standard & Poor's ที่ 2,108 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลาการ์ดกล่าวระหว่างการประชุมร่วมของ IMF กับธนาคารเพื่อการลงทุนของเอเชียหรือ ADB ที่กรุงปักกิ่งในวันอาทิตย์ว่า IMF ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือทำงานกับธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่และว่ายังมีลู่ทางอีกมากสำหรับ IMF และ AIIB ในการจับมือกันเสนอเงินกู้เพื่อโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในเอเชียคำกล่าวล่าสุดของกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF มีขึ้นหลังจากที่หลายประเทศบอกว่าจะสนับสนุนธนาคารใหม่ที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการในช่วงปลายปีนี้ซึ่งรวมถึงอังกฤษนิวซีแลนด์เยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามสหรัฐมองว่า AIIB ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงของ World Bank และจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขยายอิทธิพลของจีนในแถบเอเชียที่ผ่านมาสหรัฐพยายามคัดค้านไม่ให้พันธมิตรของสหรัฐเข้าร่วมกับธนาคาร AIIB นะครับและก่อนหน้านี้ในวันเสาร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของมาเลเซียกล่าวว่าประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนให้การสนับสนุนการจัดตั้งธนาคาร AIIB เต็มที่และกำลังรอให้จีนนำเสนอโครงสร้างและรูปแบบของธนาคารแห่งใหม่ที่ว่านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของมาเลเซียกล่าวว่าประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ต่างเป็นสมาชิกเริ่มต้นของ AIIB เวลานี้ AIIB มีสมาชิกรวมแล้วกว่า30ประเทศและคาดว่าออสเตรเลียจะเป็นประเทศล่าสุดประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเป็นผู้เสนอโครงการจัดตั้งธนาคาร AIIB เมื่อปีที่แล้วนะครับโดยมีเงินทุนเริ่มต้น 50,000 ล้านดอลลาร์ครับต่อกันที่สหรัฐนะครับเวลานี้ธุรกิจขนาดย่อมในอเมริกากำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสำนักงานดูแลธุรกิจขนาดย่อมของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าปัจจุบันมีธุรกิจขนาดย่อมซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีลูกจ้างน้อยกว่า500คนราว23ล้านบริษัททั่วอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนราว 54% ของมูลค่าการซื้อขายสินค้าทั้งหมดในสหรัฐรายงานสำรวจด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่ของธนาคาร Bank of America และ CFI Group ระบุว่าปัจจุบันธุรกิจขนาดย่อมในสหรัฐกำลังไปได้สวยแต่ก็มีเรื่องให้ต้องระมัดระวังเช่นค่าใช้จ่ายด้านการประกันสุขภาพของลูกจ้างซึ่งเวลานี้รัฐบาลกำหนดให้บริษัทที่มีลูกจ้างเกิน50คนต้องจัดหาประกันสุขภาพให้กับลูกจ้างด้วยตลอดจนเรื่องของอัตราค่าจ้างที่ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ต่ำเกินไปและไม่สูงเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาค่าแรงเฟ้อรายงานสำรวจฉบับนี้ยังระบุด้วยว่ามีเจ้าของธุรกิจจำนวนมากขึ้นที่เป็นคนรุ่นใหม่วัย20ถึง30ต้นๆซึ่งคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมองภาพรวมเศรษฐกิจในอเมริกาในแง่บวกนะครับข้ามไปที่อินโดนีเซียครับบริษัทท่องเที่ยวในอินโดนีเซียต่างแสดงความยินดีต่อนโยบายใหม่ของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ยกเว้นการตรวจวีซ่าของนักท่องเที่ยวจาก30ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐแคนาดาจีนญี่ปุ่นอิตาลีและสเปนเพิ่มเติมจาก15ประเทศที่ได้รับการยกเว้นอยู่แล้วก่อนหน้านี้รวมถึงชิลีฮ่องกงและเปรูสมาคมบริษัทท่องเที่ยวอินโดนีเซียกล่าวว่านโยบายใหม่จะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียและเชื่อว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1ล้านคนต่อปีเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปอินโดนีเซียราว9ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์รัฐบาลกรุงจาการ์ตาคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 12,000 ล้านดอลลาร์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่2บริษัทคือ Delphi Automotive และ Nvidia เริ่มกระโจนเข้าสู่ตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดย Delphi เริ่มโครงการทดสอบรถยนต์ Audi SQ5 แบบไม่ต้องมีคนบังคับจากนครซานฟรานซิสโกทางภาคตะวันตกของสหรัฐไปยังนครนิวยอร์กทางภาคตะวันออกโดยใช้เวลา8วันระยะทาง 5,600 กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะครับ รถยนต์ Audi SQ5 ติดตั้งเรดาร์4ตัวกล้อง3ตัวและเลเซอร์อีก6ตัวรอบทิศทางรวมทั้งเทคโนโลยีนำสมัยที่จะช่วยให้รถสามารถขับเคลื่อนได้เองโดยอัตโนมัติโดยจะมีคนนั่งไปบนรถคันนี้ด้วยนะครับเพื่อคอยตรวจสอบสมรรถนะของรถยนต์และจะคอยควบคุมพวงมาลัยเมื่อรถเลี้ยวออกจากถนนสายหลักหรือไฮเวย์ขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ NVIDIA เพิ่งเปิดตัวคอมพิวเตอร์ต้นแบบรุ่นใหม่ที่ช่วยให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้นสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงได้แทนการตอบสนองตามโปรแกรมที่ตั้งไว้NVIDIA บอกว่าเทคโนโลยีใหม่จะช่วยให้รถยนต์อัจฉริยะสามารถเรียนรู้และจดจำเหตุการณ์ต่างๆได้เหมือนมนุษย์นะครับและเชื่อว่าในที่สุดแล้วรถยนต์แห่งอนาคตที่ว่านี้จะสามารถแยกแยะได้ระหว่างสัตว์วิ่งตัดหน้ารถซึ่งต้องเหยียบเบรกกับกระดาษที่ปลิวผ่านหน้ารถไปนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ได้พบว่าฝุ่นจากทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาที่พัดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังป่าในเขตแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้นั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในพื้นที่เพราะว่าฝุ่นเหล่านี้อุดมไปด้วยสารฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อพืชสตีฟบารากอย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
รายงานผลการวิจัยเรื่องนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Geophysical Research Letters ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยชี้ว่าทุกปีลมได้หอบเอาฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังเขตลุ่มน้ำอเมซอนในปริมาณที่มากพอที่จะทดแทนสารฟอสฟอรัสในหน้าดินในพื้นที่ซึ่งถูกชะล้างไปกับน้ำฝนและน้ำท่วมค่ะคุณโจเซฟพรอสเปโรนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศแห่งมหาวิทยาลัย University of Miami กล่าวนะคะว่าจากภาพถ่ายทางดาวเทียมพายุทะเลทรายที่พัดเอาฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราข้ามไปยังเขตลุ่มน้ำอเมซอนมีขนาดใหญ่มากค่ะมีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากก้อนเมฆเท่านั้นนะคะคุณโพรสเปโรสังเกตพบเป็นครั้งแรกในช่วงคริสตศตวรรษที่1970นะคะว่าลมสามารถพัดพาเอาปริมาณฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปในปริมาณมากพอสมควรค่ะเขากล่าวว่าไม่สามารถวัดได้ชัดเจนว่ามีฝุ่นผงปริมาณเท่าใดที่ถูกพัดพาไปจากทะเลทรายซาฮาราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังเขตป่าอเมซอนนะคะแต่เขาเชื่อว่าเป็นฝุ่นผงในปริมาณมากเพราะทุกครั้งที่ฝนตกในประเทศบาร์เบโดสและในเมืองไมอามี่ในรัฐฟลอริดาในช่วงฤดูร้อนเขาจะพบว่ามีโคลนสะสมอยู่ที่ก้นถังน้ำที่ใช้รองรับน้ำฝนจากท้องฟ้าโดยตรงเป็นจำนวนมากค่ะฝุ่นผงดังกล่าวนะคะอาจจะส่งผลให้คุณภาพอากาศแย่ลงแต่ว่าผลการศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่าฝุ่นผงดังกล่าวมีคุณประโยชน์เช่นกันค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิธีการวัดด้วยดาวเทียมเพื่อช่วยติดตามดูฝุ่นผงขณะที่ถูกลมพัดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังฝั่งลุ่มน้ำอเมซอนนะคะตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาทีมงานพบว่าลมพัดเอาฝุ่นปริมาณเฉลี่ย28ล้านเมตริกตันต่อปีไปยังเขตลุ่มน้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งรวมเอาฟอสฟอรัส 22,000 ตันเข้าไว้ด้วยฟอสฟอรัสมีคุณต่อการเจริญเติบโตของพืชและเป็นส่วนประกอบหลักในปุ๋ยเคมีค่ะคุณฮงบินยูนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศแห่งมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยทีมนี้กล่าวว่านี่แสดงว่าฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาน่าจะมีบทบาทช่วยทดแทนการสูญเสียฟอสฟอรัสจากดินในลุ่มน้ำอเมซอนค่ะเขากล่าวด้วยนะคะว่าการศึกษาชิ้นก่อนหน้านี้ชี้ว่าฝุ่นผงจากทวีปเอเชียได้มีส่วนในการคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนบนเกาะฮาวายในสหรัฐมานานนับพันปีค่ะและยังมีการศึกษาชิ้นอื่นๆอีกหลายชิ้นที่พบว่ามลพิษทางอากาศจากเอเชียพัดข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมายังสหรัฐได้ด้วยเขากล่าวว่าผลการศึกษาเหล่านี้ช่วยย้ำให้เราเห็นนะคะว่าโลกใบเล็กที่เราอาศัยกันอยู่นี้มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันและกันเกินกว่าที่เราจะคาดคิดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราที่พัดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและไปช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินในบริเวณป่าแอมะซอนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.